Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé. Přicházejí za vámi další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze 4. srpna 2025. A už slyšíte moderátora, který nás také vítá. Já ho dám trošku hlasitěji. Dnes je 4. srpna 2025. V poslední době bylo na Západě velmi mnoho prohlášení svědčících o tom, že se Západ nebojí eskalovat vztahy s Ruskem a vůbec se nebojí, že v případě agrese Západu proti němu bude od Ruska následovat odvetný útok. Jsou přesvědčeni o tom, že žádný odvetný útok nebude. Zároveň ruský prezident a další státní činitelé prohlašují, že Rusko na Západ zaútočí. Valerii Viktoroviči, proč na Západě nevěří prohlášením ruského vedení? Co je nutné udělat, aby uvěřili, že odvetný útok bude následovat? Ano, to je otázka, která nyní trápí mnoho odborníků, kteří jen rozkládají ruce. Co dělat, jak máme ten Západ přesvědčit, co se to děje? A všichni se shodují v názoru, že se Západ zbláznil. Tak to ani náhodou. Západ je maximálně racionální. No, více racionální už být ani nemůže. Ten rozumí jen pojmu nepřijatelná škoda. Vždy, když Západ plánuje proti někomu válku, agresi proti někomu, tak vychází z toho, jakou škodu mu ta agrese může přinést. A nezávisle na tom, jaké výhody mu má přinést úspěch dané agrese, povede-li to ke škodám, jaké považují za nepřijatelné, tak si tu agresi odpustí. Je to jako uliční banda. Když vědí, že zaútočí-li na nějakého chodce, tak jim nic nehrozí, že ten chodec se jim neubrání, tak na něj zaútočí. Ale pokud z určitých příznaků vyvodí, že ten chodec se jim může začít bránit, a způsobit jim nějakou škodu, tak to vzdají. Se Západem je to stejné, ten jedná vždy jen racionálně a vychází z míry možné škody pro sebe. A teď vidíme, že Rusko říká, my na vás zaútočíme. A oni odpovídají, ne, žádný útok nebude. My jsme plánovali agresi proti vám a stále ji plánujeme. Máme v plánu provést útok proti vám a vůbec se nebojíme, že proti nám zaútočíte vy, protože to neuděláte. Všichni západní odborníci, s výjimkou některých, které u nás tak rádi ukazují, všichni politologové, političtí činitelé, ti všichni přemýšlejí čistě jen v tom paradigmatu, že si Rusko nikdy za žádných podmínek nedovolí způsobit Západu nějakou škodu. U nás říkají, oni se tam prostě zbláznili. Vůbec ne. Je třeba si uvědomovat, že je rozdíl mezi slovy a činy. A když Západ plánuje způsobit Rusku škodu, zaútočit na něj, provést všeničící úder, tak nevychází z toho, co zaznívá z tribun ústy nějakých lídrů, vychází výlučně z hodnocení procesů probíhajících ve státě. Lídr, ať už je jakýkoliv, může něco prohlásit, to ale může nebo také nemusí být realizováno v závislosti na tom, jak se poskládá situace v řízení státu. Co vidí Západ konkrétně? Putin říká, že v zájmu ochrany zájmů Ruska provede útok proti Západu, který mu způsobí nepřijatelnou škodu, což může v krajním případě skončit i tím, my půjdeme do ráje a oni jednoduše zdechnou. Putin má zájem na rozvoji státu, na zvyšování počtu jeho obyvatel, na realizaci programů, které tomu napomáhají, na rozvoji ekonomiky a dělá proto, co jen může. Na druhé straně Západ vidí, že všechna rasionská v uvozovkách elita, která se soustředila okolo frontmana, kterým je centrální banka, což je diverzně teroristická skupina Západu v Rusku v čele s Nabiulinou, plánovitě pracuje na likvidaci státu a provádí politiku genocidy ruského národa. Přičemž centrální banka a rasionské elity soustředěné v Rusku okolo této diverzně teroristické skupiny se vůbec netají svými plány na likvidaci Ruska a ruského národa. Na webu centrální banky je uveden základní scénář centrální banky, na jehož podkladu centrální banka realizuje politiku, podle které má být Rusko výlučně surovinovým přívěžkem Západu. A v tomto případě je pro ně ekonomicky odůvodněno, aby na ruském území žilo maximálně 15 milionů obyvatel. Nyní je jich 150 milionů. To znamená, že musí být provedeny nějaké akce, dokládající, že centrální banka dosahuje svých cílů. Kdo láme tu situaci? Kdo vytváří konkrétní podmínky, za jakých funguje Rusko? Co konkrétně vidí Západ? Centrální banka zvedla úvěrování na šílených 21% a potom to začala pomaličku snižovat. Už nejednou jsme mluvili o tom, že za posledních 150 až 200 let, tedy v době, kdy začala všeobecná mechanizace práce, činí přírůstek HDP států 3 až 5%. To znamená, že úvěrování za tyto úroky umožňuje rozvíjet výrobu a rozšiřovat ji tak, když bude ten úrok 3 až 5%, že se ceny nejen nezvednou, ale že dokonce díky rozšířené produkci zboží a služeb i zákaznické základny mohou ty ceny klesat. Úvěrování za vyšší úroky jednoznačně vede ke kolapsu ekonomiky. Vidíme situaci, že v USA jsou úvěry za 4%. A Trump konkrétně říká, že když Fed drží laťku na 4%, tak to je pro americkou ekonomiku neudržitelné a požaduje 1%. Dokládá, že Fed drží tuto laťku ve výši 4% pouze z politických příčin. Jestliže tamto jsou politické příčiny, tak i u nás jsou to politické příčiny. Vždyť tu je nějaké pojetí způsobu života, na jehož základě funguje ekonomika. A to jsou ty politické příčiny. Takže pro USA jsou nezvladatelná 4% a pro nás podle tvrzení Nabiuliny je normálních 200 až 300% a potom prý bude vyrobena spousta zboží a služeb a vše bude levné. Přitom přímo prohlašuje, že zvýšení úrokové sazby má za cíl zastavit veškerou výrobu v Rusku. Přímo prohlašuje, že zvýšení úrokové sazby má sloužit k tomu, aby žádný z programů zaměřených na zvyšování počtu obyvatel v Rusku a jejich životní úrovně nefungoval, proto ubíjí hypotéku. A tento týden centrální banka snížila základní úrokovou sazbu z 20% na 18%. Přitom tu byla široká diskuze dokládající, že je nutné její snížení přinejmenším o 5%. Potom by vláda ty uvolněné rezervy, nyní vyplácené centrální bance, mohla dát na podporu výroby ve státě, aby se nezastavila výroba a nebyla převáděna na zkrácený pracovní týden. To všechno speciálně zviditelnili, aby všem bylo jasné, že kroky centrální banky jsou čistě politického charakteru a jejím cílem je likvidace Ruska a ruského národa. Proto bylo demonstrativně předvedeno, že sazbu v zájmu Ruska a ruského národa bylo nutné snížit minimálně o 5% a snížili ji jen o 2%. Takže jakoby něco udělali, ale ve skutečnosti se tak situace v ekonomice nijak nezlepšila. Růst cen pokračuje, některé výroby začaly být zastavovány a jiné jsou převáděny na zkrácený pracovní týden. Už to došlo tak daleko, že to postihne i ty závody, které vyrábějí munici a zbraně. Západ výrobu nedokázal rozjet, nedokáže vyrábět tolik munice jako Rusko a proto musí být její výroba v Rusku zastavena. Nabiulina o tom mluví prakticky zcela přímo. Zcela otevřeně prohlašuje, my zvyšujeme úrokovou sazbu, aby v Rusku nebyla jiná výroba než ta, která pracuje pro zájmy Západu. Aby tyto výroby mohly existovat, musí být úvěrovány výlučně jen ze Západu, protože tak bude v Rusku úvěrováno jen to, co on potřebuje. A když něco Západ nepotřebuje, tak to tady nemá co dělat. A Západ nepotřebuje, abychom tu měli vojensko-průmyslový komplex. Proto také podle základního scénáře centrální banky nemá existovat. A Západ to všechno přece vidí. Válka je i o ekonomice. Válka to je výroba zbraní a munice. Dělo bez nábojů je jen nepotřebná hrouda kovu. Puška bez nábojů je jen vysoce technologický klacek. Rutte vytyčil úkol, že Západ musí vyhrát nad Ruskem válku ve výrobě a tady u nás ti rychlokvašní hujerové chachachichy, jak si to představují, když tu máme skvělou nabiulinu, která zachraňuje naši ekonomiku. Ona to dovedla k tomu, že se u nás začíná zastavovat veškerá výroba. Už začíná být problém vyrábět zbraně a munici. To znamená, že ona plní úkol vytyčený generálním tajemníkem NATO a zajišťuje podmínky pro porážku Ruska. Ona tu organizuje ekonomický krach Ruska, vytváří tu sociální napětí. Od tohoto týdne se ruská ekonomika začala sypat. Je jen otázkou času, kdy se zhroutí. Sovětský svaz se postaral o takovou zásobu stability, že jsme dokázali přežít devadesátky. Jen si ty devadesátky připomeňte, tu katastrofu, teď to bude daleko horší. Už jsme projedli ten bezpečnostní polštář, o který se tehdy postaral SSSR. Už nic nezbývá, jestliže se ti lidé z výroby, kteří tento měsíc odešli na dovolenou, nebudou moci příští měsíc vrátit do práce. A za této úrokové sazby to možné nebude. Přičemž vláda nemůže ničím pomoci. Máme tu koloniální ekonomiku, máme jen tolik peněz, kolik máme valut a to určuje centrální banka, jak budou za tyto valuty natištěny peníze. V té míře, v jaké jsme dobře pracovali pro západního pánička, se nám od něj dostává valut. Tolik peněz si můžete natisknout, ale více pro vlastní rozvoj ne, to nesmíte, ale Západ to přece všechno vidí. Západ vidí, jak se naše ekonomika hroutí, takže se ani nemusí namáhat rozvíjet vlastní, aby Rusko porazilo. Rusko se zhroutí v důsledku vnitřní zrady, už se hroutí. V těch parametrech, jaké má nyní západní ekonomika, přistávající činnosti naší centrální banky Ruska, nás dokážou porazit ekonomicky a tím pádem vyhrají i na bojišti. Což je úkol, který si vytyčili. Západ je absolutně racionální, hodnotí konkrétní věci, velmi dobře ví, kam to vede centrální banka, co hodlá způsobit. Jak díky tomu vypadá situace v ekonomice a jak to potom dopadne na bojišti. Opakuji, že Západ je maximálně racionální, takže vidí ekonomiku. Dále vidí i politiku. Pojďme se podívat na ten skandál, ze kterého se teď musí nějak dostat. Na ten zákaz vyhledávání extremistických informací schválený ve státní dumě. A já opakuji, že ty extremistické informace musí hledat lidé, kteří je vyvrací, aby tak odhalovali procesy řízení agresi proti Rusku, aby na to včas mohli adekvátně reagovat. Jen oni musí neustále sledovat informační pole a tím pádem i vyhledávat extremistické informace. To už je úmysl. A co nám hrozí za úmysl? Tak ty jsi usmyslel, že budeš bránit svůj stát? Chceš odrážet nepřátelskou agresi? Tak za to budeš potrestán. A v tomto ohledu mluvil jsem o tom na konceptuálním fóru, které bylo minulý týden na Altaji. Dost podrobně, takže se k tomu vracet nebudu. Ale zůstal tu takový malý aspekt, který zůstal neprobrán, i když je zásadně důležitý pro pochopení toho, proč se nás Západ nebojí. Takže když bylo přijato to rozhodnutí o zákazu vyhledávání extremistických informací v Rusku, začala různá západní média, jejich analytici a politologové analyzovat toto téma a následky přijetí tohoto zákona. A všichni družně přišli k jednomu závěru. To se podívejme, jak je to skvělé. Státní Duma uštědřila zdrcující úder všem vlasteneckým silám v Rusku. Všichni, kteří se tak či onak zabývají extremistickou činností, nepotřebují vyhledávat extremistické informace. Ti si velmi rychle dokážou vyhledat příslušná fóra, různé skupiny, různé telegramy, WhatsAppy a tak dále. V těchto skupinách získají všechny potřebné extremistické informace, které je vychovávají a vedou extremistickou cestou. Nemusí nikde nic vyhledávat. Ti jsou pod kontrolou a všechno dostanou. Naservírováno pod nos. Dokud člověk není nějak vyhraněn, stojí mimo trest a jakmile najde takovou skupinu, je za vodou. Tam je vše uzavřené. Tam mu poskytnou potřebné zdroje, správně mu je vyloží a navedou ho na to, jak má interpretovat politické události. Dál ho vedou a vychovávají. Neustále vyhledávat a analyzovat extremistické informace musí jen ti lidé, kteří chtějí odhalit, jaké je informační působení na stát, aby včas mohli odhalit procesy řízení a odrazit tuto informační agresi. A na západě si všichni zamnuli ruce. Hurá, státní Duma se zbláznila a udělala nám skvělý dárek, jednoduše báječný. Odzbrojila tak v Rusku všechny vlastenecké síly, svázala jim ruce a nohy a přenechala volné ruce celé informační pole Ruska jen jeho nepřátelům. Sotva se rozeběhla ta vlna radosti internetem a na stránkách tisku okamžitě dostali za uši. Zmlkněte, hlupáci. Ti to nepochopili. Vždyť to správně vyhodnotili, tak proč mají mlčet? Mlčet mají proto, že u nás se ten zákaz vyhledávání extremistických informací podává jako vlastenecký čin, aby vlastenci byli bezbraní a aby naše poslance podpořili ve uvozovkách správném hlasování, tak byla před státní Dumou v jeho průběhu zorganizována akce protestní, při které zadrželi liberasta, jiný musel jít podávat vysvětlení. To znamená, že zorganizovali reklamní akci. Podívejte se, jak liberasti brojí proti tomuto zákonu, ti jsou pro extremismus a proto hlasujte. A tak to odhlasovali. A co vidíme teď? Jak to na západě podávají? Teď odtamtud slyšíme, to je hrozné nebezpečí pro liberály. Ten zákaz vyhledávání extremistických informací je zaměřen výlučně proti nim. Používají debilní metodu, kterou tady ti rychlokvašní hurá vlastenci neustále posilují. Ti říkají, když Západ něco schválí, tak to neděláme správně. Západ něco chválí, tak to neděláme správně. Ale když něco kritizuje, tak to děláme správně. To je logika debila, který není schopen sám ocenit svou činnost a její důsledky. Západ vidí, jak tu rasionská elita zavádí fašismus, kterému se otevírají všechny dveře. Dokonce tu máme přímo centrum propagandy fašismu založené za státní peníze při státní univerzitě. A zjišťovat, čím se řídí ukrové, kteří zorganizovali takovou genocidu v Kurské oblasti, to nesmíme. A proč to zakázali? Proto. A když se to pokusíte zjistit, najít ty informace, tak vás podle zákona potrestáme. protože máte v úmyslu odrážet informační útok proti Rašce. To je neodpustitelné. To je to, co říkají tímto zákonem. Západ to velmi dobře vidí. Západ hodnotí výslovně jednání veškeré naší elity. A dobře vidí, celý ten západ vidí, že ta elita raději zdechne, než aby jim způsobila byť tu nejmenší škodu, ať už kdekoliv. Proto dobře vědí, že když za 3 roky trvání speciální vojenské operace na Ukrajině naše elita neudělala nic, aby poškodila západ, zatímco ten svými drony, svými výzvědnými letadly řídí rakety útočící na nás. A my nic z toho nesestřelujeme, Hútiové jich sestřelili spoustu. Zaútočili na letadlovou loď a Američané s nimi nic nezmohou. A co naše elita? Ta má jen jediný cíl. Lízat zadek americkému páníčkovi. Nic jiného pro ně jednoduše neexistuje. A máme tu další příklad. Když Bakanova jmenovali šéfem Roskosmosu, tak řekl jednu velmi prostou věc. Řekl, my máme zájem na spolupráci s USA, protože bez ruských technologií nemůže americký vesmír existovat. Americké vesmírné programy nemohou být realizovány. Americký vesmír prostě nebude. A teď Bakanov letěl do Houstonu v USA, aby se s Boeingem dohodl, jak rozvíjet vesmírný program USA. Jak to zařídit, aby Američané řídili tu vesmírnou stanici, kterou si postaví Rusko, ale která nezbytně musí mít amerického páníčka. Přece nemohou být Rusové na své vlastní stanici pány. Ne, bude to ruská stanice, ale ovšem tam bude rozhodovat Američan. A Američané na to odpověděli. Ano, my budeme ze všech sil a bez ohledu na cokoliv rozvíjet spolupráci s Roskosmosem. A co znamená to bez ohledu na cokoliv? Jen si to vezměte. Zatímco donedávna všichni říkali. Jen se podívejte, jakou mají v USA infrastrukturu. Každý den tam havarují 3 vlaky, teď už 4, ale to už všechny omrzelo a stalo se to tak běžnou věcí, že už si toho nikdo nevšímá. Ještě lidé reagují alespoň na ty incidenty, které se dějí v americkém letectví, a to právě s těmi Boeingy. Hoří, mají poruchy, je velmi mnoho incidentů s Boeingy, někdy i přímo katastrofy. Už to došlo tak daleko, že na Boeing začali podávat žaloby piloti, kteří je pilotují. Další korporace, Lockheed Martin. Tento týden spadla stíhačka F-35, spadla. A prý třetiřadý stát Indie, jehož ekonomika podle Trumpa schází na úbytě, najednou prohlásil. My nekoupíme stíhačky F-35, je to snad první F-35, která spadla, 17. Přesto je všechny státy kupují, ale Indie prohlásila, že ona nebude. Koupě této stíhačky je pro Indii i bez toho problémová. No dobrá, tak spadla ta stíhačka, zapomeňme na ní. No dobrá, když Američanům na Aljašce spadla F-35, tak ji odmítli v lednu předvést na letecké výstavě v Indii. Byla tam jen vystavena, ale do vzduchu nevzlétla. Kdyby tam spadla, byla by to příliš velká katastrofa. to už by byly dvě stíhačky a to si nemohli dovolit, tak to odmítli. Ale stalo se i něco jiného. Zcela nedávno britská letadlová loď Prince z Walesu, nejvyšší třídy, plula Indickým oceánem. A tam z ní vzlétla jediná stíhačka F-35. Přistát opět na své letadlové lodi nedokázala. Bylo proto mnoho různých vysvětlení, proč to nedokázala. Oficiální vysvětlení, že kvůli počasí, je směšné. To není důležité, prostě se nevrátila na svou letadlovou loď a místo toho přistála na indickém letišti. 40 dnů prostála ta stíhačka na tom letišti. 40 dnů nebyli schopni ji opravit. Už se dokonce mluvilo o tom, že ji rozeberou a dopravním letadlem vrátí do výrobního závodu, kde ji opraví. 40 dnů si s tím nedokázali poradit. Indie prostě nemohla nebýt přímým svědkem té ostudy. Ty informace se šířily mezi lidmi. A bez politických otřesů v samotné Indii by se teď nákup F-35 neobešel, ať už by je k tomu nutili jakýmikoli pákami. A oni ty F-35 chtěli koupit jen z donucení, protože to je nebojeschopná tíhačka. A oni ty F-35 chtěli koupit jen z donucení, to už jsme říkali, protože to je nebojeschopná stíhačka. Po každém letu následuje dlouhotrvající údržba. Tím, že se ji pokoušeli udělat neviditelnou, utrpěli její bojové charakteristiky. Když začala móda těch neviditelných letadel, tak jsme se u nás touto cestou při stavbě letadel nevydali, abychom kvůli tomu zhoršovali jejich provozní technické charakteristiky, tedy nosnost munice, manévrovatelnost a tak dále. U nás jsme dál dělali letadla. A svědomím, že existují technologie zneviditelnění, stealth technologie, jsme začali vyvíjet lepší radiolokátory, rozšiřovat jejich možnosti, aby se ta letadla před nimi ukrýt nedokázala. Takže za podmínek, kdy se USA řítí do katastrofy, má u nás rasionská elita jedinou starost za každou cenu zachránit USA, zachránit svého amerického páníčka, protože jinak nebude mít komu lízat zadek. Ano, oni velmi dobře vidí bezmoc USA, jak je všichni přestávají brát vážně. Jenže to nemohou snést, nabijuli na ani ti ostatní, to není možné. Vždyť přijdeme o smysl svého života, nebudeme-li mít páníčka, který by nám dovolil lízat mu zadek. Západ vidí chování naší elity, reálné činy naší elity, a proto pěkně v klidu plánuje své přezbrojení, přípravu k válce, protože dobře ví, že si naše elita nedovolí udělat nic takového, co by ho nějak poškodilo. Navíc jsou tu u nás teď prováděny informační vhozy takzvaných odborných názorů, podle kterých má Rusko zájem na tom, aby umožnilo provedení prvního jaderného útoku proti sobě, aby ho nechalo proběhnout. To prý je v zájmu Ruska. No, přestane existovat Voroněž nebo Vorkuta. A co? Tak už tu nebudou, no. Ale jaký to bude velký přínos pro Rusko, aby konečně pochopilo, že je nutné skutečně bojovat? Až už bude pozdě bojovat. Západ to přece všechno vidí, to on zařídil tyto odborné názory. Západ vidí, že rasionská elita dělá všechno proto, aby Rusko zničila a zásobila Západ zdroji. Tak čeho se mají bát? Jedinou možností, jak nepřipustit jaderný Armagedon, je konečně se vypořádat s naší vnitřní podpindosnickou vlasovsko-fašistickou elitou. A v první řadě je nutné se vypořádat s centrální bankou. Kdy pak má další zasedání o základní úrokové sazbě? V září a na jakém základě? Vždyť podle plánu nemělo být to zasedání o základní úrokové sazbě ani v únoru. Když 24. února 2022 začala SVO, tak centrální banka okamžitě svolala mimořádné zasedání a na příkaz amerického prezidenta Bidena okamžitě spustila generátor 20% inflace, to jest ustanovili základní úrokovou sazbu ve výši 20%. Ano, tehdy ještě Putin měl určitou páku na rasionské elity, zmáčkl je rychle pod krkem a už v květnu ta sazba byla 7%. Je nutné chytit pod krkem centrální banku, a to už v srpnu, aniž by se čekalo na září, provést zasedání centrální banky a snížit tu sazbu minimálně o 5%. A uzavřít takovou dohodičku s rasionskými podpindosnickými elitami, svědomím, že hned nepřistoupí na nulovou úrokovou sazbu ani na 2%. Ale snížit je alespoň hned o 5%, aby ke konci roku mohla ta základní úroková sazba dosáhnout 4%. To je plně realistické. Plně. Mám na mysli dohodu s těmi podpindosnickými elitami, aby se příliš neurazili. U nás ve státě, co tím mám na mysli? Mluvím o té situaci, že z celého světa jedině v našem státě v době války nebohatnou výrobci zbraní, ale banky. Jen se podívejte, vždyť v takové době bohatli výrobci zbraní. Německo teď schází na úbytě, banky se hroutí, ale Rheinmetall bohatne. To samé se děje v USA. Jen u nás jsou ti, kteří vyrábějí zbraně a munici pro obranu vlasti, přiváděni do takové situace, že když ne dnes, tak zítra budou muset skončit s výrobou, zatímco banky přetékají zisky. Tak aby se ty banky příliš neurazily, aby neměly důvod ke vzpouře, tak pěkně zlehka a polehoučku bychom to měli ke konci roku snížit na 5-4%. Jinak by to samozřejmě mohlo být provedeno okamžitě. Jenže takový tu máme teď stát, co naděláme. Proto musíme zohledňovat i takové zmetky, jakými jsou představitelé našeho kreditně finančního systému, kteří ho řídí. Jakmile Rusko začne uplatňovat suverénní politiku uvnitř Ruska, bude to pro Západ signálem, že útočit na něj je nebezpečné. A nechte si to, že zaútočíme jadernou bombou tady a tam. Uvnitř Ruska začněte uplatňovat čistě suverénní politiku, nebo alespoň přetlačte politiku uplatňovanou těmito zmetky, kteří ničí naši ekonomiku, kteří tu vytvářejí sociální napětí. Tvrdí nám tu, že prý ty úrokové sazby nemají na nic vliv. Na lidi, kteří dál dostávají peníze, kterým je vyplácena mzda, nestačí, že jim ty mzdy nezvyšují, už je ani nevyplácejí, aby udrželi výrobu. To znamená selhání ekonomiky. Západ to vidí a proto plánuje válku proti Rusku. Změňte tu situaci, aby se ty výroby rozjely, ať lidé dostávají své mzdy. To by pro Západ bylo signálem, aby si zase dřepl na zadek a nic proti Rusku neskoušel. A nejsou potřebné žádné jaderné bomby. Je zbytečné vyhrožovat, že jim odpovíme jadernými zbraněmi. Tak taková je ta situace, ovšem jen ve zkratce. Ještě jedna otázka. Medvěděv proti Trumpovi. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím, proč Trump vstoupil do hádky s Medvěděvem. Trump mu poradil, aby si dal pozor na pusu, protože tak vstupuje na nebezpečnou půdu. A Medvěděv později vyhrožoval Trumpovi systémem mrtvá ruka. K čemu to všechno? K upevnění konfliktu Trumpa s Ruskem a proč Trump vyslal dvě jaderné ponorky do oblasti Kamčatky? Tak především k těm ponorkám. Ponorky Spojených států jsou v bojové službě a neustále manévrují. Plují z místa na místo, aby se v kritickém okamžiku ocitli v potřebném místě, odkud provedou útok. Jaderné ponorky USA mají za úkol provést sekundární jaderný útok, vůbec ne ten primární útoční. Mají trochu jinou doktrínu. Takže ta otázka toho, kam a jak ty ponorky vypluly, to jsou jen pusté řeči. Samotný konflikt Trumpa s Medvěděvem je velice obsažný a rychle se probrat nedá. Je tam velmi mnoho průvodních informací. Nejjednodušším způsobem, jak se dostat k těmto průběžným informacím, je podívat se na naši třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde je probráno, co je to stát, státní a nadnárodní řízení, státy konstruktéři, projektově zkonstruované státy, historické státy a na knihu státní symboly a státní suverenita. Proč je to důležité? Abyste porozuměli plně tomu, že USA nejsou skutečným státem, nikdy jim nebyly. Bezesporu hrají roli i osobnostní rysy chování každého člověka, to se určitým způsobem také odráží. Charakter člověka má vliv na jeho jednání. Ale sama činnost každého člověka a obzvláště státního činitele je určována tím kulturním prostředím, ve kterém vyrostl a ve kterém nyní jedná. Nakolik je v daném prostředí běžné to či ono chování. Trumpovo chování ukazuje, že vůbec nechápe, co je to stát, neví, co je to stát. Protože v kultuře amerického národa ty státní moduly prostě zcela chybí. A dokud se USA nacházely pod řízením globálních elit, tak všechny ty otázky absence státní kultury, to, že američtí prezidenti nechápali, co je to stát, což se projevovalo po celou dobu dějin USA, to vše bylo kompenzováno nadnárodním řízením, takže se všechny ty konflikty řešily. Trump se pustil do sporu s Medvěděvem. Ale což pak se Trump pře pouze s Medvěděvem, což pak se neustále nehádá s americkými činiteli? A nejen s nimi, dokonce i s novináři, to snad je americká úroveň? Ve smyslu, zda je to úroveň státního činitele, aby se dohadoval s novináři. Samozřejmě, že ne. Existuje takový výraz pocházející z francouzštiny noblesse oblige, postavení zavazuje a přesněji urozené postavení původ zavazuje. Takže když zaujímáte nějaký stupeň ve společenské hierarchii, je pro vás určité chování nepřípustné. Bylo třeba nemožné, aby došlo k souboji mezi šlechticem a rolníkem či měšťanem. To bylo nemožné. Kdyby se šlechtic snížil k nějakým hádkám s rolníkem či měšťanem, tak by přišel o tvář a znemožnil se ve svých kruzích. Takže když došlo k nějakému takovému konfliktu, tak prostě poslal lokaje, aby toho drzouna srovnal. Takovou roli hrála úroveň. Nikdy to neřešil sám. Bylo to pod jeho důstojnost. A nyní vidíme, jak Trump, který nechápe svou stávající úroveň, vstupuje do pří s nějakými novináři. A dokonce s jakýmsi třetiřadým státním úředníkem v nějakém státě. Ano, z pohledu Medvěděva je ta jeho pře s Trumpem dobrou reklamou. V rámci plánu provést státní převrat v Rusku vyrábějí Medvěděvovi pověst tvrďáka, vlastence, frajera, který si poradí lépe než Putin. Slovně je to velký frajer, ale jaké jsou jeho činy? Připisují mu k zásluze válku 8.8.2008. Zapomněli jsme snad, že to právě Medvěděv po dohodě s Míšou Sakašvilim tuto válku zorganizoval kvůli tomu, aby NATO proniklo na Kavkaz? Zapomněli jsme snad, jak byl ruský premiér Putin nucen urychleně přiletět z olympiády v Pekingu? Kvůli tomu byl ztracen jeden den. A až Putin tu válku zastavil, namítnou. A jak to mohl Putin jako premiér udělat? Zapomněli jste snad, když Putin odešel z funkce prezidenta, rozjel se mejdan neposlušnosti. Všechny klanově korporativní skupiny, které si myslely, my jsme tvrdí frajeři, to jen Putin nám brání v rozletu, abychom se vypořádali s tím a tím. V tom mejdanu neposlušnosti se všechny klanově korporativní skupiny hned ocitly ve válce všech proti všem, zatímco jeden přiložil dvě pistole k hlavě dvou lidí, na jeho hlavu už jich mířilo pět. A všichni se vrhli k Medvěděvovi, ty jsi prezident, tak to koukej urovnat. A on na to, ne, to já neumím, kádrové otázky, to je příliš vážné, stejně jako otázky finanční, o tom já nic nevím, to neumím. A tak všichni, ať to zařídí Putin. A ten jim odpověděl, já na to nejsem ze zákona oprávněn, abych v tomto ohledu řídil stát. Tak co vymysleli? Vymysleli, že té politické straně, která vyhrála ve volbách, jejímu lídru postoupí část prezidentských pravomocí. Putin jim řekl, já nevstoupím do jednotného Ruska, dobrá, tak budeš bezpartajním předsedou. A tímto způsobem na něj jako na premiéra převedli část Medvěděvových prezidentských pravomocí. Ten přece chtěl především vládnout, měl za úkol protlačovat LGBT propagandu, dusit učitele, proměnit milici v policii, v nástroj likvidace národa. Na tom on pracoval. Zatímco řešit konkrétní problémy v ekonomice, v kádrových otázkách, v bezpečnosti, tam je to nebezpečné, mohl bych si na tom zlomit vaz. A tak to všechno hodil na krk Putinovi, což mu potom umožnilo rozhodnout o odražení fašistické agrese, fašistické Gruzie a rozdrtit ji za 5 dnů. A potom se Medvěděv dohodl se Sarkozym a to vítězství spláchnul. Ale Sarkozy ho za ten neúspěch doposud trestají. Už tenkrát jsme řekli, jaké výhledy ho za to čekají. Ten, kdo nás sleduje dlouhodobě, si určitě na tu předpověď vzpomene, že to pro něj bude hrůza bez konce. A jak to dopadlo? Zařídili mu hrůzu bez konce za to, že i přes totální Medvěděvovu zradu nedokázal dostat NATO na Kavkaz. Ale to už je trochu jiná věc. Teď mluvíme o tom, že USA nejsou skutečným státem. A protože v kultuře jejich národa nejsou přítomny státní moduly, tak ani Trump, který tam žil, žádné nemohl vstřebat a uplatnit je ve své praktické činnosti. Trump se chová v souladu s tou kulturou, jaká existuje v USA. A kultura USA, to je kultura společenství band, jak už jsme o tom nejednou mluvili. To proto tam velkou roli hrají šerifové a soudy, které také proti Trumpovi bojují. Státní kulturu si může vypracovat jenom národ. A v USA žádný národ není. Tam je italská obec, polská obec, německá obec, dokonce i anglická obec.
Tam je německá obec, tam je i anglická obec.
Ale ucelený americký národ s jednotnou kulturou tam není a proto tam také nemůže existovat státní kultura. Čtěte třídílnou práci Válka, stát a bolševismus a jako přílohu k ní knihu Státní symboly a státní suverenita. A pokud o tom někdo pochybuje, tak se na to pojďme podívat z jiné strany. Už nejednou jsem mluvil o knize Francis Saunders, CIA a umělecký svět. V roce 1945 po vítězství nad fašistickým Německem, aby opět nějak dali dohromady Evropu a svědomím, že Sovětský svaz fakticky zcela sám porazil sjednocenou Evropu, museli sebrat síly celého západního světa pro válku s Ruskem. A tak začali s přeformátováním Evropy a jejím podřizováním USA. USA se staly tím nástrojem, který měl hrát prim v uštědření porážky Sovětskému svazu. A právě z tohoto důvodu byl v roce 1949 založen vojensko-politický blok NATO. Celé jeho dějiny dokládají, že jde čistě o agresivní blok. A přesně od té doby se začalo i s přípravou určitých kádrů podle předepsaných standardů státních elit v různých státech Evropy. Velmi dobře je to popsáno právě v té knize Francis Saunders, CIA a umělecký svět. Jenže když někdo něco formuje, tak to dělá výlučně v rámci svého vnímání a chápání světa. Takže když americká státní elita, která byla tou jedinou kádrovou základnou, jejímž prostřednictvím bylo uplatňováno nadnárodní řízení států a národů, začala spolupracovat se státy a vychovávat novou v uvozovkách elitu, tak vychovávala takové, kteří se jí podobali. Jen se podívejte, jak vypadalo postsovětské Rusko, když tu vše řídila americká elita. Co tu zavedli? Masovou korupci, absolutně banditské vztahy, klanově korporativní skupiny a jejich války. To je úroveň chápání státních procesů americkou státní elitou. V Rusku to skončilo velkým hořem v devadesátkách. Ale přece jen to nevedlo ke zhroucení státu jako takovému díky vysoké státní kultuře ruského národa, kterou se teď pokoušejí zničit přes likvidaci ruského národa, který nahrazují přistěhovalci. Třeba jen ten program Sberbanky ohledně islámského bankovnictví, kde ruské lidi, když chcete získat nějaké zvýhodnění, musíte se vzdát své kultury a klesnout ke středověkému tmářství, nosit burku, dodržovat příslušné normy chování a tak dále. To se děje v našem státě, což pak to Západ nevidí, velmi dobře to vidí, chápe, nač se orientují a proto plánuje válku. Takže tak, a co vidíme v západní Evropě, kde Američané také pěstovali všechny ty své elity? Jen si vzpomeňte, jak se zbavili de Gaulle, který chtěl vrátit a vrátil zlaté zásoby do Francie a dolary jim poslal do USA. Celé poválečné dějiny pozorujeme neustálou degradaci elit v Evropě, těch elit, které jsou pozvedávány k řízení. Samozřejmě byly i výkyvy. Jedním z posledních takových výkyvů byl svého času Berlusconi v Itálii. Také Chirac ve Francii a Schröder v Německu, jen se podívejte, jak teď Schrödera dusí a likvidují. A podívejte se, kdo je nahradil. Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock s jejími otočkami o 360 stupňů a městy vzdálenými od sebe desítky tisíc kilometrů, neboť neví, že celý rovník měří 40 tisíc kilometrů. Pozorujeme absolutní degradaci elit. Tato degradace elit vyhovovala i globalistům, a to z toho prostého důvodu, že prostřednictvím migrace mají být historické evropské státy smeteny a na jejich místě mají vzniknout nové státy s novými národy a novými jazyky. K tomu potřebovali elity, které splní úkol likvidace vlastních národů a vlastních států, sebevražedný úkol pro samotné ty elity, které nevědí, co činí. A jak to vypadá s migrací u nás, ty samé elity pracují na tom též. A ve Francii je přibližně stejný precedens jako v případě Trumpa. Macron je člověk, kterého sice vychovali v globálních kruzích, ale přesto je jen polovičatě způsobilý a nezvládá řízení v podmínkách současné turbulence. Vzhledem k tomu, že Evropa byla připravována k likvidaci, neměl být Macron žádným stabilizátorem situace v Evropě. Měl to být člověk, který Francii potopí. Jen si to vezměte. Napřed se začalo šuškat o jeho manželce. Vždyť to není žena. Je to předělaný muž? Transgender?
a ona je předělaný mužik, transgender.
Kdyby Macron odpovídal své funkci hlavy státu, tak by všechna ta šuškanda zůstala jen šuškandou. Ale on na to začal reagovat, na tu šuškandu, takže ho dostali jako zelenáče. A nakonec se sám začal dohadovat s novináři. Došlo to dokonce tak daleko, že podal na novinářku soudní žalobu v jurisdikci jiného státu. Takto se jako státní činitel zcela odepsal. Je absolutní nulou, sám to předvedl svým jednáním. Je jedno takové pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení, které říká, postavení zavazuje. To jest, každý člověk, který zaujme určité postavení ve společnosti, musí mít příslušnou úroveň, jeho postavení ho k tomu zavazuje. Jestliže se tím necítí být vázán, tak ho to zahubí, napřed morálně a potom třeba i fyzicky. A co nyní vidíme? Trump, Macron, ani další představitelé státních elit USA, ani ti, které si vydržují v Evropě, evropské státní elity se tomu ještě jakž takž brání, ale státní elity USA vůbec nechápou, co je to stát. Evropské státní elity ještě něco málo chápou, jsou tam i státy historické a státnost je přítomna v národní kultuře národů. Proto má také italský stát jednu podobu, španělský druhou a francouzský třetí. A takto je to se všemi, to jsou státní elity Evropy, ale státní elity USA nevědí, co je to stát a jejich postavení k ničemu nezavazuje. A proto vidíme, jak probíhá morální sebelikvidace jak u Macrona, tak i u Trumpa. A jestliže vás postavení nezavazuje, tak vás to zahubí napřed morálně a potom možná i fyzicky. To je to, kam to směřuje. Takže Trump je fakticky svým chováním názornou ilustrací toho, že v USA stát jako takový neexistuje. Národ USA to je obyvatelstvo, které nemá státní kulturu. A v tomto ohledu vám doporučuji podívat se na výběr ze Zadornova o tupých Američanech. Ale z jiného úhlu pohledu Zadornovovi posílali konkrétní případy z Ameriky. Podívejte se na ně z hlediska řízení a pochopíte, proč Rus, který se tam někde náhodou vyskytl, prokázal svou akceschopnost a Američané se ukázali být zcela neschopnými, nemají v sobě státní kulturu. A je tu ještě jeden drobný aspekt. Jak víme z prohlášení z úst samotného Trumpa, které učinil, když letěl do Skotska, tak prý zastavil 5 válek. A když přiletěl do Skotska, tak prohlásil, že jich zastavil už 6. Za 6 měsíců prý zastavil 6 válek. A všichni říkají, obzvláště tisková mluvčí Bílého domu Levitová prohlašuje, že je třeba Trumpovi udělit Nobelovu cenu míru. Vždyť se podívejte, zastavil už 6 válek. Není důležité, že válka ve Rwandě pokračuje, v Kambodži a Mozambiku je úplně jiný základ války. Mimochodem dochází k tomu kvůli hroucení davoelitářského modelu. vybudovaného globálním prediktorem, ale to je na samostatné téma velkého rozsahu. Ta podstata spočívá v tom, že jak už jsem říkal, když vymizí řízení z nadnárodní úrovně, začínají šarvátky na úrovni národních kultur. A mluvíme-li o Tajvanu a Kambodže, tak máme na mysli právě toto. No, Trump chce v každém případě získat tu cenu míru. To je na něm vidět a pracuje na tom celý jeho tým. Navíc z jeho týmu zaznělo, že je nutné nominovat Trumpa na Nobelovu cenu za ekonomiku. Není důležité, v jaké oblasti hodlá tu cenu získat. Je nutné chápat, co je to Nobelova cena z hlediska nadnárodního řízení. Ach, Obamovi ji dali a mě ne, přitom Obama je zločinec a já jsem ten dobrý. Na koho takto apeluje? Existuje tu určitá skupina lidí, která prohlásila, že stojí nad všemi státy a svou cenou odměňuje lidi v určitých oblastech lidského života, čímž říká. To odpovídá našemu záměru, jak má být svět uspořádán, naší koncepci uspořádání života na planetě Zemi. A ti, kteří nedostávají tuto cenu míru, tomu neodpovídají. Tak proto ji Karel Čapek nikdy nedostal, milí přátelé. Jediná doba, kdy to tak úplně nefungovalo, jen trochu to nefungovalo, to byla doba existence Sovětského svazu. Ale to je také na samostatné téma. Je lepší si přečíst knihu Válka, stát a bolševismus. Trump se tedy takto obrací k nadnárodnímu řízení. Chce od nich dostat knížecí jarlik, potvrzující, že jedná správně. Ta existence Nobelova výboru je projevem globálního řízení z nadnárodní úrovně. Řízení, kterému se podřizují elity různých států i hlavy států. Trump sám to ani dost dobře nechápe, stejně jako jeho tým. Kdyby v sobě měli státní kulturu, tak by o Nobelově ceně ani nepípli. Místo toho by říkali, my jsme suverénní stát a nepotřebujeme žádný knížecí jarlik, nepotřebujeme žádné razítko zhora. Gorbačov ho potřeboval, protože pracoval výslovně pro toto nadnárodní řízení. A také od nich toto znamení dostal, že vše udělal správně. Že zlikvidoval Sovětský svaz přesně podle plánu nadnárodního řízení. Takže, když to ukončím, i když to vše opět bylo jen ve zkratce. Dalo by se to rozebírat daleko podrobněji a obsažněji podle bodů, kterých je daleko více než ty, které jsem vyjmenoval. Celé to Trumpovo chování je dokladem toho, že USA nejsou státem v plném smyslu toho slova a tím spíše nejsou historickým státem. USA vždy byly projektově skonstruovaným státem, to jest státem skonstruovaným pro plnění určitého projektu, projektu boje s Ruskem či se Sovětským svazem, v tom není rozdíl, ale od roku 1991, kdy SSSR přestal existovat a Rusko upadlo do koloniálního stavu, účel projektu USA skončil. Proto teď mají takový problém s infrastrukturou i vším ostatním. Probíhá tam totiž také přestavba. Je nutné je také přeformátovat. A protože teď nastoupila doba přeformátování, turbulentních událostí, je velmi důležitá role první osoby ve státě. My víme, jak moc toho závisí na první osobě ve státě. Stačí se podívat na Jelcina, Gorbačova a Putina, na Stalina, Lenina a na Chruščova, Brežněva. To znamená, že na první osobě toho mnoho závisí v krizových okamžicích, v okamžicích turbulence a tehdy se projeví ta státní kultura, ve které byl daný člověk, státní činitel, vychován. Putin byl vychován v ruské státní kultuře, v kultuře ruského národa a výsledek je vidět. V těch nejtěžších podmínkách dokáže pracovat na obrozování státu a obnovovat jeho suverenitu. Zatímco Trump, který, jak by se mohlo zdát, má úplně všechno, všichni před ním padají tváří k zemi, už jen ta cla. Je třeba říci, že ta cla se hodnotí absolutně nesprávně. Možná, že v příštím pořadu si promluvíme o podstatě těch cel. Proč se ta cla zvyšují všem a co to znamená z hlediska nadnárodního řízení. Máš v rukou silné mechanismy a přesto si nedokážeš poradit. Snižuješ se na úroveň trhovkyně a dohaduješ se s novináři. Což pak toto je úroveň státního činitele? A to je právě ukazatel. Když to americké obyvatelstvo nemá ve své kultuře státní moduly, nemá je ve své kultuře ani on. Neměl je ani Biden, Obama, ani Clinton, nikdo z nich. Jediný víceméně schopný státní činitel byl Roosevelt, ale i jeho zabili. Ten se pokoušel vybudovat stát. Tak taková je ta situace. Proto opakuji, že abyste rozuměli procesům, my jsme právě o těchto procesech napsali knihu Válka, stát a bolševismus. Mnohému porozumíte, když si ji přečtete. Všechno se to převyprávět nedá, vždy je to jen ve zkratce. Abyste sami rozuměli, musíte vědět, jak všechny ty procesy probíhají. Tak taková je ta situace. To je pro dnešek vše. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktéra, mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.